Знаєш, Максим, я хотів би почати з жепи цей подкаст.
Так. Я розумію, про що ти, Наріман, мабуть, про сюжет, який вийшов на Торонто, але я тобі, коротше, я маю вам всім зізнатися, що я 7-річний дегенерат з почуттям гумору, вихованим на Бенні Хіллі, бо поки ми робили цей сюжет, особливо поки ми його записували, я десь, ну, типу, разу з 15-го, якщо не 20-го, перестав розйобуватися на слові «жепа». Хай мене пробачать всі Балкани, але от саме таке от почуття гумору у мене. Так що ти хотів про жепу, Наріман, поговорити?
Ну, до речі, це цікаво взагалі дослідити, чому люди в дорослому віці можуть розйобуватися просто з каламбурного слова, яке, ну, це щось схоже на ізюм, знаєш, типу, тому треба працювати над собою і стриманістю.
Та я розумію, що це абсолютно дегенератство, слухай, ну... Я тобі, наприклад, можу пояснити, оскільки я дотичний до гумору там досить довго, в якийсь момент, коли ти особливо редактором працюєш і постійно, не знаю, куперсаєшся в шутках, жартах, якихось приколах інших людей, то, не знаю, твоєю щирою реакцією на хороший жарт іншої людини там, через роки роботи в цьому стає це значить, ти просто вмер. Просто сміявся і під столом валявся. А от дійсно те, що щирий ми звикли сміх. Вважати щирий сміх, його викликають саме от такі от дегенератські каламбури, не знаю, обмовки і шутки про жепу.
Так що ти хочеш?
От чомусь от так воно працює. Я хочу сказати, що я професіонал, Наріман.
Тож ти хочеш сказати, що зараз ті люди, які вимкнули подкаст і почули мою фразу «я хочу почати з жепи» і роз'їбалися в хлам, в слюні валяються під столом, є прям видатні, скажімо так, комік генофонти гумористичного цього тилу нашого, так? Пишіть в коментарі, хто роз'їбався слово «жепа».
Взагалі не це хотів я сказати, але да, ви кращі, просто, ну, типа, ваше почуття гумору, саме воно привело вас сюди на цей подкаст, тому лишайтесь, ще буде 2-3 тупих каламбури. Коротше, давай без шуток, що ти хотів поговорити про жепу?
Насправді, дуже цікаве відео, я прям хотів подякувати тобі і вашій редакційній групі телебачення Торонто. Взагалі, в останній час у вас дуже якісні матеріали виходять, прям дуже-дуже.
Скажи це переглядом.
Це інша контроверсійна думка, що виявляється, якщо робити якісний контент, це не завжди збирає велику кількість переглядів. Віталік Гордієнко не дасть нам збрехати. От.
Ну, але він з іншого боку барикад знаходиться, да?
Та ні, він туди-сюди бігає, з барикади на барикади. Там за чайком, там за печеньками, знаєш.
Я хотів би сказати, що, вибач, ремарка, що це відео про жепу не було б можливим без нашого редактора, пана Андрія, який довгий час жив на Балканах, знає купу мов, глибоко занурений в контекст, і саме на його плечах стався цей сюжет.
Ну, та, насправді, дуже важко зрозуміти контекст всіх подій, які там відбувалися. Те, ну, наприклад, про Сребницю я почув вперше десь у 2016 році, достатньо випадково. Ну, тобто, ми теж там жили, знаєш, це не так далеко, але ми, ну, я особисто, як людина, далеко не уявляв масштабів тієї війни, яка там була, і взагалі, як воно там відбувалося, хто проти кого.
Ну, якщо ти думаєш, що я за ці 35 хвилин сюжету щось трішки більше розібрався в тому, що там сталося в 90-ті, то це зовсім трішки. Ну, типа, я не знаю, треба 6 поколінь родичів, там мать, причому на одразу на зідзвоні, щоб в будь-який момент можна було уточнити будь-яку деталь, що там насправді відбувалося в 90-ті, не знаю, яких вони там республік настворювали, хто в який момент з ким в коаліції проти кого воював. Ну, типа, серби, гандони, от що я поняв.
Це однозначно так.
І в мене от з дитинства мого, тому що мені вже 75 тисяч років, у мене є оцей фон війни на Балканах медійний. Тобто я пам'ятаю в телевізорі сині каски якихось миротворців, там якісь міста, які обстрілювали. Тобто це в моєму дитинстві проходило якимось новинним фоном в тих 2,5 медіа, які були на початку 90-х в Україні.
До речі, я був в Сербії, в Белгороді в 2018 році, здається, 17-му році. І я тоді так, я думав, що то Європа, Сербія. Я дуже сильно здивувався, що, оказується, по-перше, це не Євросоюз, по-друге, що вони зачасту їбанати, ну, типу, по відношенню до російсько-української війни. От, тому насправді треба вивчати історію країни, в яку ти їдеш, навіть якщо ти щиро впевнений, що вона тебе готова підтримати. Це далеко не так, але це окрема історія. От, і те, про що ви зняли, це про, скажімо так, операцію українських миротворчих сил, які врятували більше 5 тисяч людей в місті Жепа від цілком можливого, скажімо, акту геноциду, який був в Сребниці з сербськими військами.
Жепа – це 20 кілометрів від Сребрениці.
Я просто про ці історії вже, ну, думаю з початку повномасштабної війни, в якому сенсі, що у нас є оці приклади, де українська хоробрість, воєнна або військова, вибачте, я досі не розбираюся різниці, як правильно використовувати ці слова, показувала себе на дії. І... Але ми про це, по-перше, не говоримо, по-друге, це взагалі ніяк не здокументовано. Тобто, умовно, ми намагалися навіть зробити спробу це якось зафіксувати в якомусь творчому вигляді, які могли би там, ну, розповідати нам про наших миротворців, і також світові про те, що ми зробили.
Ну, Голівуд же, блядь, 3 серіали з цього зняв і 6 блокбастерів.
Зняв би, так, так. А ось у нас, ну, про це взагалі не говорилося, знаєш. Ну, ладно, в широкому загалі для того, щоб. І я просто почав думати, а чи реально це екранізувати? Ну, взагалі, наскільки ти маєш право, як умовний українець, знімати про війну в, скажімо, на Балканах, про своїх військових, знаєш, це якби зараз якісь французи зняли би про типа з французького легіону, який під Кремінною...
Іноземного.
Іноземного, да, вибачте, я теж, ну, я не розбираюсь в цьому. Ну, і як би ми б на це реагували би, знаєш, причому, якщо ми показували, що, виявляється, українці теж не такі, як ми би хотіли би їх бачити.
Це точно не зараз треба робити. Ну, типа, від цих подій потрібна дистанція.
Ну,
для
Балкани, це вже майже 30 років.
Для критичних. Ну, слухай, там же в цьому сюжеті, ну, і взагалі, коли ти в цю тему занурюєшся, ти розумієш, що, ну, це з нашого боку все більш-менш однозначно.
От, я про це і кажу.
Тому що вони це бачать, ну, типа, там частина людей таки загинула. Тобто там був, наприклад, ну, голова сил оборони місцевий з цієї жепи. Він зник, його там десь, ну, типа, в ліс вивели. Там були автобуси, які зникли. Тобто там величезна купа претензій до українського контингенту, який, да, запобіг трагедії, там, не знаю, все на якихось лічних розмовах все це витягли, при тому, що, ну, вони ж запобігли не тому, що в них там дохуя зброї було, чи вони були суперрексами. Просто там, ну, якось по-людськи домовилися, що, типу, не треба вбивати беззбройних людей. Але, ну, з того боку там є претензії. Тобто ми не виглядаємо такими однозначними героями. Ну, і саме тому я б в це особливо не ліз, художнім якимось твором.
Ну, дивись, тут, знову ж таки, певне, можна отримувати баланс, спробувати. Ну, мені це дуже важко, я просто на це розмірковую зараз. Це якраз може бути теж елементом цієї дипломатії, да, з тими ж боснійцями, для проговорення цієї теми, типу, показуючи, умовно, нашу оптику тих подій. По-друге, я, от, ну, я казав, чи маю я умовний я, український кінематографіст, мав би право на таку роботу. Я думаю, що без застосування та залучення другої сторони це було б дуже погано. Ну, в контексті, як мінімум, як ти кажеш, щоб розібратися в цьому конфлікті, в тебе має бути 6 поколінь родичів, які в цьому жили, писали літописи, і ти маєш їх у себе в сундуки, які можеш розпечатати в будь-який момент. Ну, умовно, писати сценарій там з боснійським сценаристом, так, який трошки краще розуміє цей контекст, і який міг би, умовно, мені пояснити їхню логіку бачення цих подій і чому вони так реагували. Бо, як ви кажете там в своєму відео, що самі боснійці погрожували українцям, що ми вас, типу, розтопчемо, якщо ви дасте там зайти в місто чи якось так. Да?
Ну так, да, якщо ви не будете нас захищати.
Так, причому дуже дивне формулювання, але тим не менш. Ну, тобто, щоб не виставляти боснійців як просто другу агресивну сторону, як людей, які намагаються врятуватися і теж в цілому готові на все, українців, які хочуть теж не вмерти в безглуздій, скажімо так, місорубці, де в них немає ніякої переваги і можливості, скажімо, підтримки, і причому, що частина українців є в заручниках, що теж дуже цікаво, ну, скажімо так, важливий елемент всій цій історії. І, тобто, так, це збалансувати, тобто, умовний цю евакуацію, і можна теж не показувати як перемогу, знаєш, не як у Нолановського в Дюнкерку, коли вони виїжджають, і там, блядь, паради, блядь, салюти, газети, знаєш, типу, наче вони вже перемогли. От. Спробувати не робити з цього такий чистий епос-героїзм, збалансовуючи всі, скажімо так, інтереси, і це могло би бути хорошим елементом у цієї комунікації, знаєш, як про українських військових, про ситуацію на Балканах, про там геноцид, який чинили серби на тих територіях.
Є дуже класний графічний роман Джо Сако, який називається «Горажди. Зона безпеки». Якщо ви хочете ще більше занурюватися в цю тему, то я раджу вам його десь купити, подивитись, почитати. Він і красивий, у мене десь він лежить, але мені не пишіть, самі десь знаходьте. Або Міленка Єргавіча, наприклад, можна почитати на цю тему, або це «Югославія, моя батьківщина». Це треба з Анією, до речі, ми думали записати подкаст для наших патронів окремо саме на цю тему, тому що Аня дуже багато цікавиться цим питанням, кілька разів була на Балканах і от скоро знов поїде. Отак от. Горан Войнович, «Югославія, моя батьківщина».
Я собі теж поставлю в закладки і спробую це почитати.
Так і що ми будемо робити з цим сюжетом неймовірним? Покладемо на черговий раз на полочку, Нарімане, чи будемо все ж таки щось знімати?
Ой, я не знаю. У мене взагалі зараз питання про кіно викликає тривогу. Тривогу в мене викликає переїдання. Переїдання викликає в мене проблеми з організмом. І саме тому я, скажімо так, звернувся до послуг психотерапевта, бо мені треба якось це вирішити, бо я розумію, що мені важко рухається процес. Я в постійній прокрастинації до безпосереднього роботи над кіно.
Це тільки кіно в тебе викликає тривогу? Чи це одне з... Ну, ми можемо просто скасувати кіноклуби на Броманці, Нарімане, тобі стане трохи легше.
До речі, на кіноклубах я це відчуваю ще й тупим. Ну, типу, знаєш, коли ти заслужений діяч мистецтва, канський номінант, є певний, скажімо, фльор і очікування від тебе, що ти, блядь, зараз розбереш кіно просто на атоми і розповісти, чому так, чому не так, а я не знаю. Ну, я дивлюсь, і я такий, я не розумію, я не знаю. Ну, тобто, в мене є чисто якісь інтуїтивні відчуття, почуття до...
Вони у всіх є.
Ну, так.
Ні, ну, я можу тебе заспокоїти. Ти хоч і з матюками на цих кіноклубах, але звучиш кваліфіковано. Тобто, за твоїми плечами відчувається база, фундамент і ґрунт. Не дарма тобі відкривали оцей маленький телевізор десь там в кінці величезної аудиторії. Ти бачиш, звідки все ростуть ноги у всього цього, як мінімум.
Бач, я ж кажу, моя тривога не безпідставна. Тобто, я не на будь-якій штуці починаю заводитись.
Коротше, кіна не буде, да, Наріман? А чому? Ну, давай я пограю в твого психоаналітика. Ну, типа, в тебе кіно викликає тривогу, тому що воно не станеться більше в твоєму житті, чи що?
Не контролюю процес. От зараз мені відчувається, що кінематограф – це настільки лотерея, в якій я не можу контролювати, скажімо, свою діяльність.
Ну, результат, гарантувати результат.
Навіть не результат, але сам факт процесів. Чи ти зможеш зібрати фінансування, чи зможеш його запустити, чи зможеш його зняти, чи зможеш його реалізувати. Тобто, знаєш, зараз це настільки все ефемерно в моїй уяві, що будь-яка думка повноцінної роботи в мене викликає тривогу. Ну, тобто, ми з тобою з чого починали ці подкасти в цьому році? Що я починаю перечитувати свій сценарій.
Ну і правочки якісь щось вносить, да? Кудись абзаци двігати. Я думав, не просто ти його читаєш такий з чашкою молока.
Ну, для того, щоб почати правити і переставляти абзаци, потрібно його спочатку прочитати, нагадати собі. Я досі на 20-й сторінці. Розумієш, я не можу себе змусити перечитати сценарій, який я знаю. Ну, типу, і в мене з цим достатньо важко.
Ти вже тривожний, Наріман, ти вже завівся.
Трошки так. Я ж кажу, тому я звернувся за допомогою, бо воно мені потім відгукується безпосередньо на моєму здоров'ї. Я взагалі поняв, що зараз найкраща інвестиція, яку я можу робити, це в своє здоров'я. Бо, як ми говорили в чатіку патронів, я не думав, що доживу до 2024 року. Я не очікував. Я все поставив в Волин.
В 2022?
Так, я думав, що завтра ніколи не настане, знаєш, але воно настало, і я з якимось букетом своїх проблем, які зараз я намагаюся розібрати для того, щоб привести себе просто в елементарну форму. Хоча, знову ж таки, там візуально або зовні може це так не здатися, але ось, ну, якось про своє. Ну, і це те, що я обговорю з психотерапевтом про, скажімо, свою зону комфорту, що мені, ну, типу, прям треба багато її. Ну, те, що вона каже, ну, слухайте, ну, ви не все можете контролювати, але я такий, але, ну, я знаю, я, ну, я розумію, раціонально головою розумію, але я хочу розуміти, що я можу хоча б повпливати на якісь процеси, що я можу їх контролювати. І умовний, ну, ті ж самі подкасти, що я тобі казав, мені в них більш комфортно, тому що я їх контролюю. Ну, тому що я більш незалежний в них. Тобто я, ну, у мене немає якихось у цих елементів, від яких я залежний. Тобто я сам контролюю ці процеси. Я можу їх зробити краще, гірше, можу робити, можу не робити, але це в моєму, скажімо, зоні відповідальності.
А сценарій чим не такий? Хто тобі заважає переробляти сценарій, робити з нього все, що завгодно?
А от тут є певний страх, а що робити, коли ти сценарій доробиш? Знаєш, от це, типу, треба іти в наступний етап, а там, ну, я взагалі не розумію, що буде відбуватися. І ось сам факт, що як тільки я, ну, скажімо, закінчу для себе сценарій, що почнеться те, що я не контролюю. А от, умовно, я контролюю, читати чи не читати сценарій.
Скільки в тебе було сесій вже у психолога?
4, але це більше для ознайомлення. Тобто сама робота, як я розумію, почнеться згодом. Ну, знову ж таки, я тільки намагаюся зрозуміти правила гри. І це мене теж тривожить, коли я не розумію, як процес відбувається. Типу, знаєш, я та людина, яка приходить до лікаря, я достатньо довіряю там лікарям. Ну, тобто, якщо умовно я вже прийшов, я готовий довіряти лікарю. Але мені потрібно, щоб мені розказали, то пояснили, що за чим, умовно, оця пігулечка тобі потрібна саме для цього. Оце. І я такий, окей, док, я вам вірю. І коли це розуміння приходить, мені якось з цим легше, ну, у мене відчуття, що наче воно мені краще допомагає, що оце, не знаю, я якось головою даю певний підтримуючий ефект всьому тому балагану, який відбувається.
Ну, це ти просто проговорюєш те, чим є контроль. Тобто ти розумієш, що з тобою відбувається. Тобто ти чітко усвідомлюєш, навіщо ти робиш ту чи конкретну дію, що ти робиш цю дію, настає такий результат. Ну, типа, тому ти не пишеш сценарій, бо ти дописуєш сценарій, що опиняєшся в невідомості. А ти п'єш пігулочку, і тобі стає легше. Що, ножки заходіли, став з дивану, світ побачив, очі відкрились, щоки розові. Да.
Ой. Пані Топанова, якщо ви теж хочете розібратися більше в собі, то можете звернутися до нашого партнера Mindly, що є найбільшою в Україні платформою з пошуку і роботи з психологом онлайн.
Кожен з вас може обрати спеціаліста під свій конкретний запит, гроші, які у вас є. Причому одразу можете забронювати сеанс. У кожного психолога є своя відеовізитка. Ви можете подивитися, наскільки вам фізіогномічно підходить ця людина, чи не підходить, чи подобається вам те, що вона говорить, чи не подобається. І так знайти свого психолога, з яким буде комфортно та безпечно.
Тому можете приходити за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, пройти тест, і в кінці ви отримуєте список тих психологів, які можуть підійти саме до вас і допомогти в ваших запитах. І за промокодом на REMAX20 ви можете отримати 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом.
Mindly – свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Так, слухай, якщо якось підсумовувати твої оці психологічні відкриття і досвіди, ти щось вже виніс собі з цих 4 занять? Вже є якийсь інсайт, яким ти хочеш поділитися зі мною?
Як таких інсайдів немає, але я більше почав зрозуміти, що мені це є скука, називаємо це так. Тобто мені психологиня не раз сказала, ви от розповідаєте, наче, про щось для вас важливе, але вам так скучно. Ну, типу, знаєш, тобто, я думаю, може це тому, що я все це розповідав на подкастах вже декілька разів. І знаєш, це відпрацьовані короночки.
Ти кидав своїй психологині чи психологу, не знаю, хто там у тебе лінк на подкаст, типа, от послухайте, от як надо, от де я говорю, от там у нас дві ж, вчіться.
Ні, насправді я боюсь, що вона за кожну годину прослуховування візьме гроші, тому я це не скидав. Я, до речі, знайшов...
Так, а що? Скука, подожди. Окей,
хочеш сьогодні сеанс зі мною провести? Давай, але платити я за це тобі не буду.
Ні, ну так, а чо скука? Тобто тобі, типа, в тебе не цікаве життя та хуй там, чи що? Чи тобі не цікаво розповідати? Ти вважаєш, що, ну, типа, це комусь не цікаво слухати, чи... Де тут береться скука?
Мені багато речей не цікаві. Я не знаю, це внутрішнє знецінення якесь, або недооцінка чогось. Ну, тобто, я на багато речей, типу, ну, було і було. Типу, ну, якось так. Ну, потім туди поїхав, це робив, типу, одружився. Я, блін, у мене...
Одружився, Оскара дали. Ту, блядь, хуйня.
У мене була така тупа штука, я такий, після першого сеансу, ну, типу, знаєш, це узнайомишся, ти просто кажи, розповідайте все, про що ви думаєте. Я там після нього щось пройшло пару днів, я такий, блін, я навіть не сказав, що був одружений. Ну, типу, я просто забув. Я наступного разу приходжу, кажу, до речі, я забув сказати. Вона така, ну, добре.
Я був одружений, да, оце за тиждень розлучився.
Ну, якби тиждень, знаєш, типу, але, ну, це теж цікаве споглядання, типу, і потім, коли ти намагаєшся там щось розібрати, ну, коротше.
Це не про скуку, Нарімане. Я загрався в твого психотерапевта.
Да, Максим, я буду тримати тебе в курсі.
Це про якесь знецінення, ну, типу, своїх якихось досягнень, типу, ну, подумаєш, ну, херня, ну, було і було, нічого цікавого.
Так, теж, таке теж є, насправді. Таке теж є. Давай трошки позитиву, бо досить говорити про мої невирішені тривоги. Я знайшов якраз контент, який мої тривоги збавляє. Це найкраще.
Ну, це що-то з котиками?
Ні-ні-ні. Ну, коротше, це наймиліший контент, який я коли-небудь бачив. На Нетфліксі є реаліті-шоу, як воно називається, не знаю, Love Spectrum. Чув про таке?
Взагалі не чув. То я і про Ексів до тебе не чув, Нарімане.
Це краще за...
І супермаму не дивився до знайомства з тобою.
Це краще за все це. Це реаліті-шоу, де людей з аутичним спектром намагаються звести один з одним, ну, тобто зробити їм побачення, щоб вони знайшли своє кохання.
Блять, звучить як ток-шоу з нацистської Німеччини якесь.
От здавалось би, да? Тобто у нас би з цього зробили просто прикол. Дивіться, аутісти намагаються кохати, знаєш, і от, типу, і тягли би прикол з того, як, типу, люди... Але в тому так багато любові, поваги, ну, мені особисто трошки дало більш широке розуміння людей з аутичним спектром, як вони комунікують. Ну, тобто, як я зрозумів, такі люди, вони до кінця не розуміють ці соціальні зв'язки, тобто вони їх вивчають як інструкцію. Типу, що ти, коли побачив нову людину, тобі треба привітатися з нею, там, знає, подивитися її в очі, спитати, як в неї справи. Ну, знаєш, тобто, ти вивчаєш як якісь інструкції, тобто ти не штучний інтелект, який розвивається і розуміє це в там контексті, а тобі треба окремі якісь скрипти, які там в тобі вводяться. І, тобто, видно, як з цими людьми там їх сім'ї їх підтримують, як вони з ними комунікують, як вони щиро співпереживають, як вони хочуть знайти там своє кохання. І там немає оцього елементу якогось знущання, яке зачасту є в якихось там телешоу, які ти перерахував, знаєш, типу. А там є оце якесь, ну, таке дуже-дуже миле, ну, тобто, як ці люди комунікують з одне з... Ну, тобто, блін, вибач, в мене багато емоцій. Я хотів би, щоб всі люди так комунікували, знаєш? Щоб всі люди так відносились одне до одного. Тому що вони намагаються постійно... Ну, тобто, там такі, знаєш, приходять, поради говорять їм, типу, от як тебе треба поводити, такі, блядь, це всім треба, як на побаченні, запропонувати, ну, знаю, там, кави, знаєш, типу, як спитати, як в тебе справи. Я такий, це всім людям треба знати, типу, бо у нас багато людей це не робить, ну, типу. От, і це дуже... Дуже милий контент, який, ну, я не знаю, наскільки, знову ж таки, як це впливає на тих людей, які приймають участь там безпосередньо, але, як на мене, це те, що може давати більше уявлення людям, які з цим не стикалися, про цих людей. І от, ну, я от зрозумів таку штуку, що щось тобі перестає бути якимось непривабливим або, не знаю, страшним, лячним, коли ти про це починаєш знати і розуміти, ось про це розуміння. Коли ти починаєш, знаєш, от це як так про маленьких дітей говорю, що мені насправді дуже важко там з маленькими дітьми, тому що я їх не розумію. Я не розумію їхніх реакцій, я не розумію їхньої поведінки. Ну, тобто для мене це щось наче нераціональне. Але друга черепаха, на якій тримається наш подкаст. Але коли я проходив курс молодого батьківства...
Вам там не давали справжніх дітей, та? Ви там бавилися якимись пластиковими.
Ні, там дітей не давали, але мається на увазі, там пояснювали якраз оці процеси, які всередині дитині в різному віці з ними відбуваються. І такі, от так, от, ну, тобто, знаєш, і мені ставало більш безпечнішим, більш зрозуміло. Ну, те ж саме там для людей з аутичним спектром. Є, знаєш, Love Spectrum USA, є Love Spectrum Australia, і також є шоу Down to Love. Ні, Love to Down, чи Down to Love, це про людей з синдромом Дауна. І дуже мило, коли люди знаходять одне одного. Знаєш, там, коли люди тобі там в кінці сезону тобі кажуть, а ця пара готується там до весілля або продовжує стосунки. Ти такий, Боже, я за них настільки щасливий, як не був щасливий за будь-які стосунки, які колись в мене були або будуть. Тому я всім раджу, це прям топ-контент.
Дякую за пораду, Нарімане. Я подивився 20 днів у Маріуполі. Не знаю, і от не знаю, чи варто вам радити. Як ви знаєте, вони взяли Оскар за кращий документальний фільм.
Так, вітаємо всю команду, вітаємо Мстислава Чернова цим історичним для України досягненням.
Так, я сходив в жовтень, його зараз повертають в прокат, він скоро буде на Такфліксі, коли цей подкаст вийде, його вже можна буде подивитись на Такфліксі, тому вам навіть з дому не треба буде виходити.
Так, він буде на всіх, я думаю, вже в VOD-платформах, тому зможете подивитися.
Я сходив в жовтень на вранішній сеанс, чим неймовірно собою пишаюся. Заради цього подкасту я готовий о 10 ранку їхати на Подол. Отакий от я героїчний.
Слухай, цей фільм мав отримати Оскар вперше в історії України, щоб ти такий, ну, ладно, я встану і поїду в жовтень на 10 ранку. Не думаєш, що це прям, ну, за висока планка, щоб ти уважив те чи інше кіно?
Перший раз я так їздив заради Еда Вуда. Тобто Ед Вуд і 20 днів у Маріуполі. Я не певен, що я хочу радити вам цей фільм. Через він дуже важливий, він класно зроблений, він правдивий, це такий зліпок історії. Чернов дуже правильно, коли отримував Оскар, сказав, що фільми створюють, ну, типа, що таке кіно, по суті, хуйня і гамно, але кіно формує наші спогади, власне.
Взагалі чудова промова, прям дуже збалансована, прям, ну, прям дуже круто, так. Ти мені знаєш, що скажи, чому ти не пішов на це кіно, ще коли воно виходило в кінці літа минулого року?
Ми говорили про це, Нарімане, з тобою, тому що я не дуже розумію, і в мене це розуміння зберіглося. Навіщо українцю це дивитися? Ну, от, особливо зараз. Ну, тобто, можливо, через якийсь час, щоб якось відновити цю трагедію, цей жах в своїх спогадах, ну, типа, це по суті, тому що зараз для мене це було травматично. Це по суті ретравматизація сталася. Ну, я в цьому всьому живу, в цьому гамні. Я не на хвилину, не на годину про нього не забуваю. Про те, що русня гамно чи не геноцид. Кожного дня, блядь, після нічної атаки шахедів дістають загиблих якихось дітей з жінок, чоловіків. Старших людей, блядь, з-під завалів чергової зруйнованої п'ятиповерхівки. Це стається в моєму житті кожного блядського дня. І, типа, а тут ти в концентрованій дозі такий, тобі мало було вранішніх новин, от тобі, типа, концентрат X10 всього того, що ти бачиш в новинах щодня. І ти такий, о, да, півтори години дивлюся на мертвих дітей, які помирають у тебе на очах.
Ну, блін, я не знаю, це може мені теж треба поговорити зі своїм психологом про те, що у мене достатньо низький поріг
Ні, ну в художків, в якихось фільмах Тарантіно я можу, блядь, взагалі дивитися, там, робіть, що хочете, розчленовуйте один одного, як хочете.
Ну, тобто, ну, в мене є певна замкненість. Ну, тобто, для мене це таке кіно важливо для... Перш за все, ну, типу, ну, я не був в Маріуполі, я тільки чув про це, знаєш, і, знову ж таки, це кіно не дасть тобі повного
уявлення. Безумовно, не дасть, але, ну, типу, я працював в Маріуполі на цьому, на заводі Ілліча, і там є сцена, коли вони знімають з машини, і вони знімають, блядь, там забор такий білий, це ще перші дні, ще, ще місто не знищене, вздовж якого йдуть трамвайні рельси, і я цим, от, по цих рельсах вздовж цього забору, я 2 місяці кожного ранку їздив на завод на роботу, і потім повертався цією дорогою з роботи. Тобто, і мене це так стукнуло, блядь, а я там просто 2 місяці був, а люди, які, для яких це рідне місто, які, ну, це так жахливо дивитися, коли от там кадри перші, відкриваючи 24 лютого 22 року, як вони в'їжджають в місто, і це живе місто, в якому хтось кудись іде на роботу, якісь прапори, там щось, ну, не знаю, дерева, магазини, все це є. Буквально проходить там 20-30 хвилин, ти просто, блядь, в якоїсь вижжена земля. Просто все горить, все палає, блядь, купа трупів вже, які ніхто не прибирає.
Я себе схопив на думці, коли дивився цей фільм, в тому, там є сцена, де привозять вже вбиту дитину, яку намагаються реанімувати, але її не можуть, ну, вже пізно. Я себе схопив на думці, що взагалі, от, ну, тобто, оце сприйняття якогось, я не знаю, як назвати, відео, цієї оповіді, що я все дивлюся, наче це ігрове. Ну, тобто, наче це все не по-справжньому.
Ну, створюється бар'єр певний, так, да, через відео.
Так, тобто для мені, тобто я себе, я розумію, що це по-справжньому. Там лежить мертва дитина. І я бачу, як страждає його матір з батьком. І я такий, блін, ну, тобто оця, не знаю, тобто доступ до цієї реальності, що ці вибухи реальні, що ці смерті реальні. Що, да? Тобто, мені важче до цього дійти. І я дивлюся на ці реакції цієї матері, я такий, ну, це може дуже цинічно звучати, але, типа, я такий...
Я б зняв це інакше.
Да, да.
Ні, не, це в тебе просто професійне, режисерська твоя професійна травма. Мені,
ну,
здається,
я що? Навіть трошки по-іншому думав, в тому сенсі, я такий, блін, от якщо би ти в кіно би, ось так би зняв би цю сцену, от таку реакцію матері. Тоді б
не повірили.
Да, сказали, та це шаблон, це, типа, ну, погано зіграно, типа, знаєш, ну, от боже, боже, боже. А я такий, блін, реальність настільки от якраз таки шаблонна. Ну, шаблони не з'являються просто так. Шаблони з'являються від того, тому що це багато. І я не знаю, типу, може, кіно впливало на людей, що вони тепер так реагують, чи люди впливали на кіно, що кіно таке, ну, там, в своїх шаблонності. Знаєш, і, ну, оце, ну, я раджу це кіно. От, я от не, ну, звісно, я розумію тебе, Максим, я розумію таких людей, які кажуть, що їм важко таке передивлятися. Але от, як на мене, ось мені дуже конкретно про це кіно, знаєш, от, як там нагород Best International там, Documentary. Да? Для мене це, типа, не best, ну, тобто, і взагалі от, не люблю оці best в творчості. Для мене це найважливіший документальний твір, який був створений для мене, напевно, за дуже довгий час. Ну, тобто, я не знаю, ну, тобто, і для багатьох. І для мене це, мені здається, це більш правильне формулювання. Тому я ж був в Оскарському комітеті українському, і ми висували від України на іншу номінацію на кращий міжнародний фільм. І для мене було важливо, бо в нас там були суперечки, це інша історія, типу, що ой, давайте, ніхто не може сперечатися зі смертю дитини, давайте дамо ще комусь шанс. А для мене, типу, ну, знаєш, там, про художні щось говорили. Як художній зображений твір, ну, типу, художні цінності. Я такий, да, блядь, ти можеш бути найкращим режисером в світі, не зняти ну, типу, найвичорніше кіно, але я буду обирати важливе, а не найкраще. Бо, як на мене, от я завжди намагаюся дивитися в творі про важливість, ну, наскільки важливо те, про що говорять, а не те, як якісно щось роблять або про щось говорять. І я з цим зіштовхуюся, думаючи, ну, типу, Ну, от, коли ми теж там говоримо про сценарій, я кожен день собі задаю там питання, в якому сенсі. Чи дійсно це важливо, щоб про це говорити? І оце на цьому може працювати це моє знецінення, про яке я говорю, певна скука. Тобто мені здається, що багато речей, які там зі мною відбуваються, або про які, типу, я, або я щось формулюю, не є важливим, щоб на це виділити там роки життя не тільки свого, але й людей. Там години життя людей, які це будуть дивитися, фінанси, які на це будуть витрачатися. Тобто мені завжди важлива думка. Вона може зробити, може бути зроблена дуже неякісно або там погано. Але якщо за цим є думка, мені, блядь, набагато важливіше це. Це вже набагато важливіше, ніж за якийсь естетичний елемент або художній елемент, творчий елемент.
Так, ну в цьому плані 20 днів в Маріуполі, це от там, там все це є. Це безумовно Оскар. Це неймовірно те, як Мстислав взагалі пройшов через всю цю, не знаю, інформаційну кампанію з усіма цими нагородженнями, з усіма його промовами. Ну, він на міжнародному рівні зробив для України просто, блядь, не знаю, як Міністерство закордонних справ все разом узяти. Ну, звичайно, я перебільшую, я просто порівняння гамно, запомніть це. Раз і назавжди. Це величезна робота, дуже правильно зроблена, з дуже чітко розставленими акцентами. Я прям ну, захоплююся ним, те, як він все це прожив, пережив.
Так, да, прям ти правильно сказав, що ну, насправді це все дуже гра в довгу, проходження цього шляху, щоб прийти там, отримати і сказати ці півтори хвилини. Це коли мій фільм висували від України в 2020 році на цю міжнародну категорію, ми, звісно, до номінації навіть не дійшли, нам там далеко було, але ну, для багатьох там українських ЗМІ ну, це була головна новина. Тобто, да, що ось типу, там відправляють. І постійно мене питали постійно про Оскар. А я кажу, нам там до нього було дуже далеко. Тобто це була достатньо така, ну, інша трошки історія.
Але чернетка оскарівської промови в тебе є.
Чернетка завжди є. Знаєш, але ось наскільки там важлива ця нагорода, умовно. Я для себе сформував, що насправді не та нагорода так важлива, а як ті півтори хвилини, які є, ну, скажімо, уваги до тебе, які ти можеш сказати все, що ти хочеш. І питання, що ти з цими хвилинами будеш робити, знову ж таки, воно залежить від тебе. Але я вважаю, вони є найголовніше. Тому мене дуже сильно образило, коли Дісней вирізав, блядь, промову «20 днів в Маріуполі», але кажуть, що вже повертає, але вже це інша історія. Але оці півтори хвилини найважливіші. В тому сенсі, що воно, ну, це як тізер того, чи будуть дивитися, чи не дивитися широкий загал твоє кіно. Ну, тобто, ти не Крістофер Нолан. Тобто, твоє кіно вже всі не подивилися і радіють за те, що ти виграв цю нагороду. Ти документальне кіно з України про геноцид в Маріуполі. Тобто, ти ще все одно на тому етапі, де маєш переконати якогось Стівена Заклахоми, щоб він вімкнув це кіно в себе на Ютубі, поки він ріже собі шматочки сиру. І ось, ну, як на мене, тут прям дуже-дуже все було правильно, збалансовано і... Повага за, скажімо, всі правильні акценти і взагалі за той шлях, який пройшла команда «20 днів в Маріуполі».
Да. І, якщо ще про кіно, давай щось, бо ми вже зараз тут паузи стають все довшими, наші вздихи вставляють.
Хоче ще про кіно поговорити?
Все більш глибоко. Да, дуже коротко хочу сказати. Це був теж дуже сильний, у мене стався сильний кінематографічний досвід. Тільки зараз не смійся, а потім смійся. Художній фільм «Аргайл».
Я не знаю, що це
фільм. Не знаю. Ніхто не має знати, що це за фільм. Цей фільм має бути стертий з історії взагалі людства. Це шпигунська комедія на Apple TV. От сучасна шпигунська комедія про те, що... Ну, коротше, там взагалі не важливо, про що там. Там про те, що жінка якась, жінка-письменниця пише про шпіонів. І це, все це відбувається насправді. От те, що вона в книжці написала, типу, те...
Типа мечти збиваються, да?
Ну, і щось таке напівфантастичне. Це має потім це пояснення, що вона насправді сама шпигунка, яка втратила пам'ять. Коротше, вся ця біліберда шпигунська. Це настільки погане кіно, що я аж розплакався, коротше. Я вимкнув десь там на середині, я розплакався від світу, в якому я живу, в якому знімають такі фільми. Я розплакався від години часу свого. Мені його стало настільки шкода. Просто я відчув таку величезну неповагу до години своєї уваги, з боку режисерів, творців. Це Apple TV зробив. Це величезний фільм з купою бабла і Семом Роквеллом, і, блядь, цим Капітаном Америка, і в головних ролях, тобто з стоп голлівудськими зірками. З бюджетами, де вибухають цілі острови, і Джон Сіна там щось бігає десь по «Твій кращий друг» з Твіттера, до речі.
Да, кінтуха.
Бігає по якихось цих, не знаю, грецьких синіх островах, типа всажена купа бабок. Але це така вообще фальшивка, це така подділка, це такий симулякр, це такий плювок в обличчя глядачу, де порушені вообще всі якісь закони, не знаю, світобуття, сценарної, блядь, якоїсь майстерності взагалі. Ну от я прям відчув ляпос, не знаю, от такий в мене був кінематографічний досвід. Боже, я ввечері вирішив витратити трошки свого часу, щоб якось відпочити, а замість цього сидю, прибираю сльози від образи, від того, що хтось міг подумати, що мені це сподобається. Менше треба їсти гімна, Максим. От що тут
можна сказати? Ну, але ж погодься, що корисних страв теж важко їх їсти. Ну, типу, знаєш, от це, здається, Саша Гонтар казала це на подкасті з The Ukrainians, що я вирішила, що кожну хвилину свого життя треба проводити максимально продуктивно і ефективно, типу, да? Але ти не можеш, тобто ти себе... Ну, їж гівно, потім трошечки заливаєш його салатом. От.
Ну, це прям було гамно. Це був, ну, типа, знаєш, це був...
Я вірю, Максим.
Біляш скота з метростанції видобичі, просто зварений в маслі, в який ще плюнули. І потім якимось чином я був дуже голодний і вирішив його з'їсти. Ну, є якийсь баланс у цієї чепухи, коли в тебе відпочиває мозок. Не знаю, що там, умовно, джентльмени на Нетфліксі.
Ти заїбав тянути Гая
Річчі. Я це сказав тільки для того, щоб ти заборонив людям дивитися Гая Річчі.
Пані Табанова, перестаньте дивитися Гая Річчі, ну, відверто. З 22-го року я перестав дивитися Гая Річчі, бо я вважаю, що маю до себе трошки поваги та гідності. І вам пропоную набути це важливе відчуття-почуття, яке потрібно будь-якому притомному українцю. Ця людина, ну, не сурається російських грошей, знімає свої роботи, це ж надрочує щось на Росію. Ну, мені здається, ви нічого не втратите від того, що якщо не подивитесь «Джентльмени», блядь, на Нетфліксі. Це, блядь, серіал, знятий по дуже посередньому фільму, блядь, навіть для самого Гая Річчі.
Там є така сцена в «Джентльменах», від якої в тебе жопа горіла, я б звідси побачив цей спалах над Львовом.
Ні, я б дуже спокійно до цього, мені здається.
А це от про те, що... Це, от, ну, це цікаво. В цьому взагалі немає жодної потреби. Це ніяк не обумовлено сценарно, але ти береш і вставляєш сцену, типа там сцена боксерського поєдинку, типа, і щоб підкреслити, наскільки це захопливе видовище, він перелічує якісь там, не знаю, типа
палестинці з ізраїльтянами.
Да.
Боснійці з сербами.
З хорватами, да, типа, і українці з росіянами, типа, забувають про всі свої, блядь, разногласія, сидять за столом з відвислими щелепами і дивляться на цей боксерський поєдинок. Такий, нахуя, пес, це ти робиш вообще? Зачем ти це тягнеш? Що ти, блядь? Ну, типа.
Бо порівняння це хуйня, Максим.
Ну, порівняння хуйня, тому що вони дуже сильно спрощують речі. І тобі здається, що ти вже зрозумів, бо тобі продали це через порівняння. А насправді, ну, ми знаємо завжди у всьому, все найважливіше, воно в нюансах. Все в вашому житті найважливіше, воно у відтінках, у нюансах, а не в тому, як тобі це грубо і якось обтьосують, щоб влізло в голову.
Ну, це взагалі про сумніви. Ну, тобто, те, про що я кажу, ну, тобто, ти живеш, ну, тривога – це теж частина, ну, скажімо так, відбувається від сумнівів. Те, що ти робиш, як ти робиш, на що ти це робиш. От, і...
У нас дуже тривожний подкаст виходить на рівень.
Так, ну, можна так і назвати, тривожний епізод, скажімо так, ну, якогось подкасту. Я про те, що для мене це один з критеріїв, як я оцінюю там творців, називаємо це так, проєкти чиїсь. якщо люди не бачать, ну, відчувають, що в них, блядь, все добре, ну, прям охуєнно, прям краще не може бути, то я на цих людях не сильно фокусуюся, тому що не бачу в них навіть перспективи для їхнього розвитку. Знаєш, типу, ну, навіть якщо там це непогано. Ну, от, тому що таке не буває. Тобто ти постійно маєш працювати над тим, що ти робиш. Постійно робота над помилками, постійно переосмислення те, що відбувається. Типу, для якогось прогресу діяльності не може людина прогресувати, якщо таке, блядь, війна на Балканах, та я все поняв, зараз ти поясню. Дістає 3 картопліни, розкидує її, типу, на газеті «Правда», типу, і розповідає, з якої сторони йшов наступ на території Боснії. Знаєш, ну, тобто, напевно, ця людина не сильно розібралась. От, якось так. Ну, це те, що, знаєш, ми відчуваємо теж по відношенню до України, коли хтось, типу, такий, да, а ви знаєте, насправді, типу, you know that Russian speakers in Ukraine have a half the 50, блядь, ладно, бачите, англійську, блядь, я не вмію. Я забув. Ну, типу, а ви знаєте, що російськомовних в Україні 50%? А що ви на це скажете? Знаєш, ну, тобто, ти просто вириваєш якийсь факт з контексту і подаєш його як те, що не можна ніяк опанувати. І ти поняв, типу, ну, звісно, це росіяни, бо вони ж ці по-російськи говорять. Типу, а ми такі, да ні, ти зрозумій, типу, русифікація, блядь, колонізація, геноциди, голодомори, типу, там, переселення, депортації, типу, знаєш. От.
В цьому мене ще найбільше лякають не оці якісь вестерни, які роблять вигляд, що зрозуміли, як все це влаштоване, бо послухали якісь пару подкастів. Мене лякають умовно російськомовні українці, наприклад, які просто рвуть на собі одежу за російську мову. Тому що це така ітерація травми і неусвідомлення того, ну, звідки в тебе це, чому ти настільки захищаєш російську мову, що російська мова в твоєму роті – це наслідок знищення поколінь на території, де ти живеш. Це наслідок цілеспрямованих кампаній, які тривали століттями з винищення твоєї культури, з винищення її носіїв. І тепер, ну, ти вже настільки манкуртизувався в цій всій історії, що ти вже на боці, ти агресивно ставишся до тих, хто через неймовірні зусилля пережив все це, щось зберіг, якось дотягнув, не знаю, не забув, зберіг десь там в родинах, типа, якісь згадки і спогади про це.
Як на мене, про це дуже добре сказав Антон Тимошенко, людина, яка в свій час захищала право говорити російською, бо думала, що цим вона є максимально ліберальна, да, та це прояв ліберальної, скажімо так, позиції, можливості, що люди можуть там спілкуватися також російською мовою там, не знаю, в публічному просторі. І як він казав, що в якийсь момент я просто переосмислив. Ну, він казав, типу, ну, російська мова – це мій вибір. Я от максимально демократична, ліберальна людина. Так, я можу обрати. І в нас країна демократична та ліберальна, якщо я можу обрати, говорити мені російською або українською. І що з часом він прийшов до думки, типу, а наскільки це реально є мій вибір говорити російською мовою? Да? Чи дійсно я обрав говорити російською мовою? Чи дійсно в мене був вибір там обрати не російську мову? І тут повернемося до, скажімо, третій слон нашого подкасту, який буде тривати ще деякий час, мої заняття кримсько-татарської мови. Я вже був на двох заняттях кримсько-татарської мови. По-перше, це складно, кримсько-татарська мова складна.
Не може бути, Наріман.
Я про це з мамою говорив. Я такий, блін, а вона, коротше, кримсько-татарська мова, вона будується з надбудов. Тобто, щоб щось сказати, ти просто приєднуєш афікси до слова. І в тебе слово може складатися з 7-8 частин, яке буде означати ціле речення. І кожен цей, блядь, афікс означає якусь, ну, щось означає, типу, в множині, в, блядь, меншині, блядь, ну, типу, я такий, боже, блядь, як це складно, як це запам'ятати? От, і моя мама каже, ну, типу, ми просто, а можете ти навчити просто говорити, як ми вдома говоримо? Я такий, ну, це не значить, типу, вивчити кримсько-татарську мову. Вона така, ну, блін, ну, типу, я це теж, типу, не знаю, ну, бо, умовно, моя мама не вивчала кримськотатарську мову, вона, ну, говорить, як говорили, там, бабусі, дідусі, типу, от на слух, тобто вона не може, наприклад, грамотно писати, скоріш за все, кримськотатарську мову, бо вона не знає цих правил, знаєш, і багато хто, це я завжди казав, що слово «дякую» кримськотатарською «сагол», я знаю 10 варіацій, як люди пишуть його, всі кримські татари. Вони десятьма різними способами пишуть одне слово «дякую». Не якесь складне, не якесь, де багато сенсів, одне слово. І в цьому, там, скажімо, ну, скажімо, це показує рівень, там, скажімо, проблеми нашої мови. І я до чого, що викладачка дала певні інструкції, як встановити на телефон та на ноутбук кримсько-татарську мову, щоб нею користуватися. І на цьому етапі я вже зрозумів, що насправді це все не так легко. В тому плані, от про те, що до цитати Тимошенко, наскільки це мій вибір, да, там, говорити російською. Зараз українська мова – це про вибір. От зараз, не в 90-ті. Да, тобто, от зараз безпосередньо ти можеш просто взяти свій айфон в будь-який день такий, блін, я хочу, щоб мій айфон тепер був не російською мовою, а українською мовою. Взяв, зайшов в налаштування і вибрав українську мову. Я так з кримськотатарською мовою зробити не можу. Ну, тобто, її не існує. Я не можу для того, щоб в мене була просто клавіатура кримськотатарською, мені треба скачати окремий файл, який мені треба ще знайти і знати, окремо завантажити, в налаштуваннях дещо змінити, і так вона буде. І кримськотатарська клавіатура в мене не в кожному додатку працює.
Додатку.
Так. На телефон я маю придбати окремий додаток, в який протягом закачати окремий файл і використовуватися окремою клавіатурою для того, щоб просто написати кримськотатарською «дякую», там, не знаю, своїй мамі. І це не про вибір. Тобто я маю докласти багато зусиль, розуміння, знання, щоб просто спробувати опанувати там свою рідну мову. Я маю в 30 років записатися на окремі курси, щоб вивчати абетку. І це не про вибір. І ті люди, які захищають там російську мову, не розуміють, що там, умовно, моя рідна мова, як і українська мова, скажімо, довгий час, опинилася в такому стані саме із-за Росії і російської мови. Да, те, що коли хтось, скажімо так, закликає когось спілкуватися там українською мовою, або, ну, скажімо так, користуватися нею, це не про забаганку, це про необхідність, це про певний самозахист. І тобто, мені б дуже не хотілося би, знаєш, бачити, щоб ще хтось опинився в тій же ситуації, як і я, який...
Ну, воно по так от і було. Ну, типа, реально, якщо б Русня захопила Україну, то ви б, блядь, просто заїбались би розшукувати через 10 років, не зараз зрозуміло, розшукувати щось десь українською і переходить з айфона на Android, бо на Android ще можна якось встановити українську.
І тут питання
мову,
не в тому, що типу, о, яка різниця, можна прочитати російською? Ну, типу, що вам складно прочитати російською? Яка різниця, ви читаєте це російською чи українською? Велика різниця, велика. Те ж саме те, що я казав про там умовного Пушкіна і Шевченка. Шевченка, коли говорив про Кавказ, казав «боріти, поборете». А Лермонтов в своїх Мцирі Кавказ це як, блядь, дно єбане розписував. Ось, це про різницю тих цінностей і меседжів, які ви отримуєте. І з якими ви виростете, і якими будуть ваші діти. Якось так. Я трошки загорівся.
Да-да, дав трошки...
Подкасту.
Це...
На цьому моменті закликаємо вас донатити на госпітальєрів. Перше посилання завжди до опису відео у нас на їхні рахунки. Закидуйте 100-200 гривень, бо ці люди безпосередньо рятують життя.
В минулому подкасті ми трошки зрадили госпітальєрам з 47-ю бригадою. Ми приносимо свої вибачення. Ну, ні, не приносимо, звичайно.
Ні, але це жарт. Потреб просто дуже багато, дуже багато.
Та, на ці гроші паном Євгеном Ліром вже придбано і передано у військо неймовірний корч. Ми дуже дякуємо всім, хто закидав малу і велику гривню на цей збір. Дякую, ми трошки підтримали військо. Зараз повертаємося до госпітальєрів.
Як ви бачите, ми лупаємо цю скелю української подкаст-думки. За це я хочу подякувати Нелі Яскулі. Я сподіваюся, я прізвище сказав правильно, за те, що зробила цей надзвичайний сетінг для нас з Максимом. На цьому можемо фіналити нашу основну частину. Але це основна частина для тих, кому не вистачає цих розмов інтелектуальної української високої думки, можуть доєднатися до нашої спільноти на BuyMe a Coffee та Patreon та продовжувати слухати частину для наших спонсорів на цих платформах.
Також на цих платформах ви знайдете наші кіноклуби та книжкові клуби. Тому долучайтеся, будемо ще щось читати і дивитись, тим самим підвищуючи тривожність заслуженого діяча мистецтв України Нарімана Алієва.
Да, я в цій частині розкажу про свої похиденьки на кулінарні шоу, те, що я клефхенгером залишив в минулій частині для патронів нашого подкасту. Тому всім дякуємо. З вами були
Нарій,
Макс.